20 bob. Uning fe'l atvori. Yomon kayfiyatdagi odam bilan kimning ham gaplashgisi keladi? Doimo kimningdir shikoyatlarini eshitmasak ham, hayot murakkabligini bilamiz. Men bir odamni bilaman, hatto hamma ishlari yaxshi ketayotganda ham doimo hammadan norozi. U hamma narsaga, hammaga nafrat bilan qaraydi. Yaxshi yangilikni eshitganda ham baribir javrashga bahona topadi. Afsuski, bunday xulq-atvorning asosi bolalikdan boshlanadi. Shuning uchun xulq-atvorning bunday ko'rinishini orttirilgan deb hisoblash mumkin. Chamasi hech kim unga hayotdan xursand bo'lishni o'rgatmagan. Ammo hozirgi hayotiga o'tmishning ta'sir etishiga imkon berib, masalani o'zi hal qiladi. Shu sababdan o'zi ham, odamlar ham, atrofdagilar ham baxtiyor bo'lishlari mumkin emas. Bunday odam bilan kim yonma-yon turishni yoki birga yashashni istardi? Bu muammo menga juda yaxshi tanish. Shuning uchun yomon fe'l atvorli odam uchun ibodat qilish nima ekanini ishonch bilan ayta olaman. Kimningdir yomon kayfiyatidan g'azablanmaslikni, aksincha, bunday odam uchun ibodat qilishni o'rganishim uchun ko'p vaqt talab qilingan edi. Ammo bunday harakatlar kutilgan natijani beradi. Men boshqalar uchun ibodat qilishni uddalab, takomillashtirishda davom etyapman. Har safar xursandchilik ruhi odamning qalbiga kirsin deb ibodat qilib so'raganimda, sezilarli o'zgarishlarni ko'rdim. Shu sababdan bu odamga mening munosabatim ham o'zgardi. Xudoning sevgisini qabul qilishni istamasligi tufayli odam badjahl, tun, kechirishni bilmaydigan bo'lib qolaveradi. Muqaddas kalom aytadiki, biz o'z istagimizga ko'ra yuragimizda bu hissiyotlarga o'rin beramiz. Yuragimizni o'zimiz tosh qilib, Xudoning sevgisiga yuragimizni ochmaymiz. Xudoning sevgisini qabul qilamizmi, yo'qmi? Kayfiyatimizga qarab o'zimiz hal qilamiz. Xudoga shukronalik hissi bilan to'lamizmi, yo'qmi? O'zimiz qaror qilamiz. Agar eringiz doimo yomon kayfiyatda bo'lsa, bu ahvol hatto eng omadli oilani ham buzishi mumkin. Omadsiz oila esa bu ahvolga bardosh bera olmaydi. Yuz bergan voqealarning hammasiga salbiy ta'sir bildirish odati uning butun hayotini buzishga qodir. O'z-o'zidan anglashiladiki, siz eringizning xohish-irodasini boshqara olmaysiz. Ammo siz erim Xudoning xohish-irodasiga rozi bo'lsin deb ibodat qilishingiz mumkin. Eringizning qalbi pok bo'lishi uchun ibodat qiling. Chunki muqaddas kalomda aytilishicha, faqat pok qalb bilangina Rabbini ko'rish mumkin. Eringizning qalbi Xudoning yuzini ko'rishdan shodlanib nur sochsin. Qaysi birimiz erimiz Xudoga yuz burganda uni baxtiyor, shod ko'rishni istamaymiz? Uning qalbi hamdusano, shukrona, sevgi, shodlik bilan to'lib toshishi uchun ibodat qiling. Chunki yaxshi odam yaxshi xazinadan yaxshi narsa olib chiqadi. Matto xushxabari 12 bob 35 oyat. Hatto boshlanishda katta o'zgarishlar bo'lmasa ham, uning kayfiyati yaxshilanishini kutganingiz sababli sizning ibodatlaringizdan uning yuragi yumshaydi. O'zingizning kayfiyatingiz ham yaxshi bo'lganini sezasiz. Endi birgalikda ibodat qilaylik. Ey Rabbim, bugun erimni o'zingning sevging va tinchliging bilan to'ldirgin. Xotirjamlik va mamnuniyat uning yuragini to'ldirsin. Chunki uning hayoti tananing nazoratida emas, sening nazorating ostida o'tyapti. Uni ko'z oldingda pok yurak ila o'z uyida umr kechirishini o'rgatgin. O'z ruhing nurini unga yog'dirgin. Uni sevging bilan to'ldir. Uning qalbini olijanoblik, sabr-toqat bilan to'ldir. Har qanday xudbinlik, jizzakilikdan uni xalos qilgin. Hammaga ishonishiga, hamma narsadan umid qilishga, hamma narsaga bardosh berishga uni o'rgatgin. uni g'azabdan, xavotirlikdan, ichki kurashlar va ta'ziqlardan xalos qilgin, toki uning ruhi g'am-qayg'u zulmidan tushkun bo'lmasin, balki uning qalbi shod xurramlik bilan to'lsin. Unga shodlik in'om etgin, toki u g'amgin va vaysaqi cholga aylanmasin. Uni istirobdan xalos qil. Hamma narsa uchun senga minnatdorchilik bildirish istagini unda namoyon qilgin, toki uning qalbida har qanday idrokdan ustun turadigan xotirjamlik bo'lsin. U har qanday sharoitda boriga qanoat qilishga o'rganganman deb aytsin. Bugun men erimga shunday so'zlar bilan murojaat qilaman. Egam senga marhamat qilsin. Seni panohida asrasin. Egam senga ochiq yuz bilan boqsin. Senga iltifot qilsin. Egam diqqat nazarini senga solsin. Senga tinchlik ato etsin. Amin. Muqaddas kitobdan sizning ibodatlaringizni ta'sirchan qiladigan oyatlar. Hech narsadan tashvish qilmanglar. Lekin har doim ibodatda va iltijoda bo'lib, har bir tilagingizni Xudoning oldida minnatdorchilik bilan izhor qilinglar. Shunda inson xayoliga sig'maydigan Xudo bergan tinchlik sizning ko'nglingiz va fikr xayolingizni xotirjam qiladi. Filippiyliklarga maktub 4-bob 6-7 oyatlar. Gunohlaringizdan voz kechinglar. O'zingiz uchun yangi yurak va yangi ruh olinglar. Nima uchun sizlar o'lishingiz kerak? Ey Isroil xalqi! Hizqiyo payg'ambar kitobi 18-bob 31 oyat. O'zini tutolmaydigan odam devorsiz vayrona shahar kabidir. Hikmatlar kitobi 25-bob 28 oyat. Agar bashoratgo'y bo'lsam, agar butun sirlardan voqif bo'lib har qanday ilmni bilsam, agar tog'larni ko'chiradigan iymonga ega bo'lsam-u, lekin sevgim bo'lmasa, men hech narsa emasman. 1-Korintfliklarga maktub 13-bob 2 oyat. Podshohning qudrati adolatsevarlikdadir. O'zing to'g'rilikni mahkam o'rnatgansan, yo Rab. Bani Yoqubga adolat va haqqoniyat ko'rsatgansan. Zabur kitobi